Kepler Azatlyk Radiosu. Xabarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. 19-nji oktýabrda Eýranda jandan geçeniň hüjümi netijesinde adamdan 40 adam helak bolupdyr. Helak bolanlaryň arasynda atuda ýaşaýjylaryň da bardygy xabar berilýär. Eýran häkimiýetleri bu hüjümi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aňtuw gullyklarynyň dahlynyň bardygyny aýdýarlar. Bu barada maglumat bilen tanışardyňyz. Täze rezolýusiýada Israýylyň Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüze ýürmegi tanqid edilipdir. Bu ýagdaý Israýylyň käbir ýurtlar bilen gatnaşygyna täsir etdilermi?
Bu kabul edilen täze rezolýusiýanyň Israýylyň käbir resmiýetleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrmagynyň mümkinligini aýdýar.
Gurbanly Berdimuhammedow 14-nji oktýabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurdun saglygy saklaýyş we medisina senagaty ministrliginiň işini tanqid edipdir. Habarlara görä minister medisina maksatly obýektleriň gurulşygynyň gidişini göýdökçiligi gowşudanlygy we kadrlar siýasatynda goý beren kemçilikler üçin ýazgarlypdyr. Eýtim Türkmenistanyň saglygy saklaýyş bugdagynda nähil kynçylyklar bar. Şu temadan taýýarlanan maglumaty diqqatyňyza götürler. Türkmenistanda oba hojalygyny ösdürmek ugunda edilýän işler we kemçilikler barada taýýarlanan syn bilen programmamyzy jemler. Programmany Pragada studiýadan men Maýtalyp barýaryn. Tolkularymyza galyň. 18-nji oktýabrda Eýranyň günorta gündogurunda jandan geçeniň hüjümi netijesinde adamdan 40 adam helak bolupdyr. Olardan bir näçesi Islam Revolusion Gwardiýasynyň ýokary derejeli wekilleridir. Helak bolanlaryň arasynda Asuda ýaşaýjylaryň da bardygy habar berilýär. Eýran häkimiýetleri bu hüjümde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aňtuw gullyklarynyň dahlynyň bardygyny aýdýarlar. Gelin şu temadan geňişleýän maglumaty kärdeşim Altyn Amandurdygy ýygnan dinläliň.
Eýran häkimiýetleri 18-nji oktýabrda amala aşyrylan bu hüjümiň aňyrsyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem Pakistanyň aňtuw gullyklarynyň duranlygyny aýtdylar. 19-nji oktýabrda Eýranyň ýadro programmasy babatda Wenada geçiljek gepleşikleriň öňe syýratyna ýüze çykan bu waka Eýranyň günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklaryny dertkinleşdirmäge gatnaşmaly. Şeýle-de bu hüjüm Sistan Buljistan welaýatynda howpsuzlyk çäreleriniň has berkidilmegini getirmek mümkin. Bu welaýatda onsuz hem howpsuzlyk güýçleri bilen pitneçleriň we neşe açykçylygy bilen meşgullanýanlaryň arasynda gaty köp çaknaşyklar bolup geçýärdi. Londonly analitik Abdul Sattar Daşoki Eýran häkimiýetleriniň pursatdan peýdalanyp hüjüm bilen bagly öwet garşydaşlaryna basyşy artyrjakdygyny çaklaýar. Gynansak da biziň rejimimiz hemme zady çözmek isleýän öz maksatlaryna ýetmek üçin harby güýji ulanýan rejim. Şeýle siýasatyň netijesinde Tehranna hem Buljistanna zorluk ýaýraýar diýip analitik radiomyza beren interwýusynda aýtdy. Eýranyň Islam Revolusiýasynyň sakçylarynyň goşuny böçüm bilen bagly dünýäden beýanatyna onuň amala aşylmagyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýardam bereniňi ýazdy. Eýran parlamentiniň spikeri Ali Larijani hem 18-nji oktýabrda amala aşyrylan böçüme Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dahylynyň bolanyny aýtdy. Eýranyň döwlet telewizionyňy böçümiň jogapkärçiligini Jundullah ýagny Hudaýyň eserleri atly sünniýleriň toporynyň öz üstüne alanyny habar berdi. Bu regionnaky jurnalist Sophe Zahedan hepdeliginiň baş redaktory Imamadin Mazariniň pikiriçe, Sistan Buljistan welaýatynda amala aşyrylan hüjümiň Jundullah topor tarapyndan gurnalanlygyna ynanyp bolar. Sebäbi agzalan topor bu welaýatda amala aşyrylan bir näçe gaýandy hüjümi gurnanlygy bilen tanalýar.
Bu tarajybynçe habadys gabli keder.
Şuun köjüm öz görnüşem tebigati bilen bir regionny öň amala aşyrylan hüjümlere gatymyň diýer. Şonuň üçin onuň Abdulmalik Reginiň golbaşçylygyna terrorçy topor tarapyndan gurnanlygy gaty ähtimel.
Serviste Abdulmalik başy.
Deyip jurnalist düğün 18-nji oktýabrda radiomyza beren interwýusynda aýtdy. Şeýle-de jurnalist Mazari bu hüjümiň regionyň howpsuzlygyny berkitmek işine dürli tiýri taýpalary goşmak wagtynda Eýran häkimiýetleriniň täze planyny bozmak maksady bilen amala aşyrylanyny aýdýar. Яғни Мазаринің пікірінше, Джиндуллах топорының бұл түстінні адлықлар білен Иран әкіметлерінің арасында хеч бір ылалашыға келмесін ен ниетінің бардығын чаклаяр. Уақа білен мағланшықлы шүйедік чықарын бейанатына хем Иранның ислам революциясының сақчыларының қошыны үчімің сүнні білен шайларың арасына чөп атмақ бабаттақы дашар юртларың стратегиясының чәгініне амалашырланығыны ядияр. Reuters xabar ulluğu Pakistan'ın premier-ministri Yusuf Reza Gilani'nin İran'na amalaşırılan terrorçu hücumu 7 yazgarından xabar verdi. Amerika'nın Birleşen Ştatları hem Britaniya İran'na amalaşırılan bu qanı hücumu yazgarıp çıxış etdiler. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Dövlət Departamentinin Meteo Sekretari Yan Kelly'nin beyanatında hücumu Amerika'nın daxilinin bardıq barada qayplamaların dübten esassızlığı aytılýar. Jurnalist Mazarinin pikirçe 18 oktyabrda amalaşyrylan bu hücum onsuz hem häkimetler tarapyndan üstünleşirilen batış hattyna saklanýan Sistan Buljistan welaýatynyň siýasy, sosial hem ykdysady ýagdaýyna yaramaz täsir etirip biler. Iranyň ýarym resmi Fars Varullonun veren maglumatyna görä, bu wagtda helak bolanlaryň arasynda Quri yer goşunlarynyň başynyň ornatary Nurali Shustari, General Muhammed Zadeh taglary bolupdyr.
Kärdeşim altın amandurdygy ýerin diňlediňiz. Golaýty Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň agdalary Israil we Palestinanyň Hamas toparyny Gaza sektorunda bolan harby konfliktlerde aýplaýan raporda golda ses beripdir. Bu kabul edilen rezolyusiýa Israil Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüzeýermekde tanqidlapdyr. Täze kabul edilen rezolyusiýa Israiliň käbir resmiýetleriniň ýagdaýynyň kynlaşdyrmagyny mümkinmi? Bu barada kärdeşim Allamrat Rahim gurrun merer.
Geçen hepde Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary baradaky geňeşiniň 25 agdaty Israil we Palestinanyň Hamas toporuny şu ýylyň başynda Gaza sektoryna bolan harby konfliktlerde uruş jinayetçiligini amala aşyranlykda aýyplaýan raporty gollap ses berdi. Bu barada kabul edilen rezolýusiýa Israiliň Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüz ögürmegini hem tanqidlaýar. Günorta Afrikaly prokuror Richard Goldstone'un yol başçylygyndaky BMG'niň görýüşi topary şu ýyl Gaza sektorundaky şol uruş hereketleri bilen baglanşykly ýörüýçe rapor taýýarlapdy. Bu raporty gollamak boýunça BMG'niň insan hukuklary baradaky geňeşiniň geçiren ses berişligine geňeşiň 11 agdaty ses bermekden saklandy. Altagdaty şol taýyny Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolsa oňa garşy ses berdi. Düýbi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýerleşýän hökümete degişli bolmadykda şeýle gatnaşyklar boýunça geňeşiň analitigi Elliot Abrams bu kabul edilen täze rezolýusiýanyň Israiliň käbir resmiýetleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrmagynyň mümkinligini aýdýar.
Some countries, particularly in Europe, may use it as an excuse to prosecute or try to arrest Israeli
Käbir ýurtlaryň aýratynam Ýewropadaky käbir ýurtlaryň bu kabul edilen rezolýusiýany Israiliň resmiýetlerini suw jogapkärçiligine çekmek ýa tutsak etmek üçin delil hökmünde ulanmakları da mümkin. Umumyň bu rezolýusiýanyň beren netijelerinden birem inni Israiliň resmiýetleriniň daşary ýurtlara sapar etmekçi bolanlaryna bir näme seretap bolmalyklary bilen baglanşyklydyr. Bu bolsa elbette Israiliň käbir ýurtlary bilen gatnaşyklaryna anyk täsir eder. Analitik Abrahamsyň pikiriçe BMG-niň insan hukuklary baradaky geňeşiniň kabul eden bu rezolýusiýanyň netijelerinden ýene birem Israiliň Birleşen Milletler Guramasyndaky ozal hem uly bolmadyk Abrahamyň hasa pete gaşykdygydyr. Mundan hem daşary Birleşen Milletler Guramasynyň taýýarlan ýörüýte raporty Israil bilen Palestinanyň arasyndaky paragyşçylyk gepleşikleriniň depginini hem haýalladyr diýen garaýyşlar bar. BMG-niň bu raportynda Palestinanyň Hamas toporunyň hem uruş jenaýetçiligine aýplanýanyna garamazdan analitik Elliot Abrahams Hamasyň ýol başçylarynyň bu raportdan umumyň razy boljakdyklaryny öňe sürýär.
They are treated almost as an equal to Israel. Israel is a member state of the United Nations. So what they seem to be...
Bu raportta Hamas topary Israil bilen tas deň derejede diýen ýaly goýulypdyr. Israil Birleşen Milletler Guramasyna agda ýurt bolup durýar. Raportyň Israil bilen Hamas barada deň derejede gurrun gozgaýan ýagdaýyny Hamasyň agdalary muňa öz kanuny statuslarynyň ikrar edilmesi hökmünde garasalar gerek.
Hamas, they seem to find it a kind of acknowledgement of their own credibility.
Eýsem Birleşen Milletler Uramasynyň taýýarlan bir raportynyň onuň insan hukuklary baradaky geňeş tarapyndan hem gollanylmagy, indi bu meseleniň BMG-niň howpsuzlyk geňeşi tarapyndan hem gollanylmagynyň mümkinligini aňladyp bilermi? Analitik Elliot Abrams munyň şeýle boljakdygyna kenwer ynanmaýanlygyny aýdýar. Onun pikirçe, BMG-nin howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agdaty bolup durýan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Israýlyň ýakyn dostu hasaplanýar. Hut şoňa görädi analitik Abrams, Israýla garşy kabul edilecek islendik bir rezolýusiýa Birleşen Ştatlaryň veto goýjakdygyny aýdýar. Onun pikirçe, Britaniýa bilen Fransiýanyň hem bu meselede Birleşen Ştatlaryň görüşlerini eýermekleri mümkin.
Kärdişim Allamrat Rahim.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programasyna hyzmet etmediň temalary bugedek şulardan ibaret. Garaşsyzlyk ýyllaryna käbir kitapxanalar hemde kluplar ýapyldy. Bu ýagdy türkmen ýaşlarynyň durmuşyna näýeli täsir etdi?
Ýaşlarymyz öz bilimlerini artdyrmagy mümkinçilikden mahrum boldylar.
Eýtim, kitapxanalaryň hemde kluplaryň ýapylmagy häzir türkmen ýaşlarynyň näýeli ýagdy döretýär?
Garaşsyzlyk we manamyz kitapxanalaryň ýapylmagy netijesinde ýaşlaryň uly bölegi sowatsyz galdy.
Yaşlar, eger siz temalar kalaklandıryan bolsa, bizim gepleşigimizi siz ikinci günü aşavat wagty bilen aňsam taýat 8:05-de, 9:35-de, çarşamba günü irden taýat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasy Birleşen Milletler guramasy bilen bilelikde alınıp barlayan paraghatçylygy gormak we terrorizme garşy operasiýalarda öz herhetlerinden daşardy iş alyp barmagy ýol açajak dokumenti. Qol çekilmegine garaşýar. Egerde bu dokumentde qol çekilýse, guramanyň NATO ýakynlaşmagy mümkin. Birleşen Milletler guramasynyň kollektivliň howpsuzlyk şertnamasy bilen hyzmatdaşlygy halkara jemgyýetçiliginiň ýüzbe-ýüz bolup duran kynçylyklarynyň öňüne almagy kömek berermi? Stoýmadan geňişleýän maglumaty habarçymyz Arat Perwusden diňläýin.
Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasy 18 aýyň içinde Birleşen Milletler guramasy bilen bir şertnama gol çekişmegi umyt edýär. Bu başa baran ýagdaýynda oňa gelejekde bilelişip alınıp barlayan parahatçylygy gorama we terrorizme garşy operasiýalarda öz seretlerinden daşarda iş alyp barara ýol açylar. Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň baş sekretarynyň aýtmagyna görä bu işin guramany NATO-wa ýakynlaşdyrmagy mümkin. Planlaştırılan ilalaşık ve onun amala aşırılmak için gözününe tutulan mühletin NATO için mühim siyasi tesirler olur. Bu, Solbur Vaktin özünde de Kremlin kollektiv hafızalık şertnaması kurulmasını taşarı siyasette kural edilip bulunmağa yukarı ehmiyet veriyendiğini görk ediyor. NATO häzir orsiýet bilen hyzmatdaşlygy ýaýbanlandyrmaga senişýär. Täze baş sekretar Anders Fogh Rasmussen gelejekki hyzmatdaşlygyň etäsi hökmünde orsiýetiň ýaranlyk bilen bir howpsuzlyk strategiýasyny düzmeklige gatnaşmagynyň tarapyny çalýar. Üstesine de orsiýet bilen gatnaşyga has praktiki çemeleşilmegini goldaýar. Ol şeýle hem Moskwany NATO-nun Awganystany durnuklaşdyrmak baradaky tagallalaryna köprak goşan goşmaklyga çağıryar. Dokumentin daşary işler ministerler derejesinde alalaşylan taslamasyna 2008-de NATO bilen Birleşen Milletler guramasy arasynda gol çekilen alalykda bolşy ýaly neşe garşy göreş, halkara terrorizmi, serhedaşa jenayet, bi-kanun yarak sevdasy we parahatçylygy gorama baradaky operasiýalar ýaly giň gyranly awsalyk meselelerine hyzmatdaşlyk gödeňine tutulýar. Dokumentte Birleşen Milletler Guramasynyň kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasy bilen hyzmatdaşlygy halkara jemgyýetçiliginiň ýüzbe-ýüz bolup duran täze kynçylyklary we howplaryna esaslanar diýilýär. Ýöne ilalaşygyň taldamly tarapy Moskwanyň agalygyndaky howpsuzlyk birleşiginiň iş ýüzünde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kanunlyk gazanyp NATO-nun hyzmatdaşlygy ýok ýerinde Orta Aziýa, Ermenistan we Belarusiýada howpsuzlygy kepilendirýän güýç hökmüne makullanýandygy. Moskwa Eurasiýa howpsuzlygy bilen Ýewropa howpsuzlygyny da bir-birine berk baglaşyklygy berýär. Ýewropa şertnamasy baradaky gepleşiklere uzak gelejekde bolaýmasa bu ýakynlarda umyt ýok. Şol sebäpden hem Moskwa özüni köp taraply howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň peýdalanarlyk pozisiýa getirmek isleýär. NATO hem bu potensial partnerleriň biri. Bu uly niýetlere däýanýan Moskwanyň ýene-de praktiki siýasa arzularynyň bardygyna şüphe ýok. Bu hem günmatar perspektivasından kararında oğuysuz görünüyor. Mısal için NATO'nun gelecekte haysı formada hem olsa günlükleri taraf giyinmeğine karşılık kollektif hafızalık şartnaması kurumasındaki yaranları Washington bilen teyze harbi bağdalar barada alalışıktan saklamaklık. Yönü bu Moskova günmatar bilen hizmettaşlığa nehil hem olsa karşı değillik değil. Ol köp meselelerde, şol sanına Afganistan bağıtta da köp taraflayın hem iki taraflayın hafızalık hizmettaşlığını tekrib ediyer.
Xabarçımız Arad Perush. Türkmen metbuğatı Prezident Qurbanoğlu Berdimuhammedov'ın 14. oktyabrda geçiren hükümet maslahatında yurdun sağlığı saklayış ve medisina senagatı ministerliğinin işini tanqit edendigini, ministerliğin yolbaşısı Ata Serdarova bir kayınç berendigini yadiyar. Devlet eyiçiliğindeki xabarlar qulluğunun qıytxıçı informasiyasında aydılmağına göre, minister medisina maqsatlı obyektlerin quruluşuğunun gidişine gödökçiligi qoşudanlığı ve kadrlar siyatatı da koy veren kemçilikler üçün yadgarlıptır. Yönü hükümet maslahatında prezident derecesinde gurrun edilen il yurt ähemiyetli metele varada Türkmen metbuğatı giyinçleyin mağlumut bermekten nem üçündür saklanyar. Eytem Türkmen sanın sağılığı saklayış buğduğunda nehil kıyınçılıklar var ve bu yerde prezidentin qaharını getiren zatlar nem bolp biler. Bu varada yoğuşan anı qurban dinlelin.
Bizi oğuşan resmi olmadık kavarlara göre May ayından beri Türkmenistan'ı iç ağrı bilen keselleyenler katı köpölyer ve bu keselden esasen yaş çağalar köp ecir çeker. Resmi malumatı göre ministre verilen kayıncın bir bölüğü medisina maksatlı binalar bilen bağlı olsa ikinci bölüğü kadrlar siyaseti bilen bağlı. Onun ötürü yurtta yokunç kesellerin mevcumunun bir tarafının sağlığı saklayış buğduğundaki kadrlar siyaseti bilen bağlanışını hiçbir cahitten inkar edip olmaz. Yönü Türkmenistan'ın sağlık buğduğundaki kadr kıyıncılıkları 10-12 yıl ön başlanıptı. Avrupa yurtlarının uyarını yaşayan Türkmen razının aydınlığına göre Türkmenistan'ın sağlık buğduğundaki kadrlar siyaseti niyazın yurtta olan rön yıllarına bozuldu. Mesal için 1991 yılının Türkmenistan'ı her 10 bin adama 32 uğraş düşen olsa niyazın sağlık programmasında bu sahanı 25'e düşürmek gözüne tutuldu deyip adına etmezliği soran Türkmen uğrazaydı yer. Emma şolle urdu sağlık ministri olan Berdimuhammedov'un prezident olanından son ilkinci navbatta okuların möhletini nikeltmeği sağlık buğdağına hem reforma olacağını umut öğretti. Ey hem bu umut ne derecede yerine düştü ya da olalkı vuracın prezident olmağı yurdun sağlığı saklayış buğdağına ne hili özgürlük getirdi. Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugayev, eğer dışarı yurtların gödüyle seyredilse, Türkmenistan'ın sağlığı saklayış buğdağını özgürlüğün kendini, ululü medisini bağırlık merkezlerinin kurulanlığını, dünya derecesinde görkülüp olacağı işlerin edilenliğine ediyar. Yönü Bugayev sol uruvatlı yurdun öz rayeti olup seyretsen, sağlığı saklayış buğdağını ulur ütköşkülüğün yokluğunu öne sürüyar. Prezidentin Kazancıva, Balkan vilayetinin bereket etrafına barıp kaydanına yarım yıl olup barıyar. Ol Kazancıva May ayının başına varıp kaytti. Ol yerde de esası kurulmalı binaların yeri etraptaki merkez keselhananın zayı. Emma bu söz aydılan yerine varlı deyip bu gayfa ediyar. Hukuk meselelerini öğrenen aşkıvatlı jurnalist Aşırul Bayreyf'in fikrine göre sağlığı saklayış buğdağını bellemeli onun mırdat bar olsa ol Maskala Lukmani İnstitutu'nun dolu gücünü işlep başlamaktır.
Veyalar ehli poliklinikalarda yaşayış yerleri boyunca bölünüp verilip şolarında her bir nün adamı, nünden uğrak adamı şuna bir maşalı lokmanı berk edilip bu maşalı lokmanlarının hılmatından köplenç ilat razı oluyor.
Şeyle de Bayreyev husus dermanhanalarda devlet konmersiye dermanhanalarına islenlik dermanın taptırayanlığını ve bunun hem onun dağıttığına ediyar. Yönü yerli sinçilerin köpüsü reseptler esasında medisina ehtiyaçnaması bilen berilen bu bahasının dini 10% tölenu alınan dermanların taptırmayanlığına ediyarlar. Bayreyf bu arada şeyle diyar.
Bir aydan uğrak bağıt beri yönü kışı yürük dermanı karval ol. Şu dermanım barsan elin reseptli barsan şu derman alacak olup çolum taptıran ok.
Aman Murat Bugayev yurdun ölçünün önürleyen derman önlerinin hiilinin uğurluk değerliğini ve olurdan peyda değerli ziyan görmeğinin hem mümkünlüğünü öne sürüyer. Şehirde ol maskalı lukmanlayan sisteme geçilmeğinin başta kovu olanlığını. Ama son bu sisteme dağı sağlık hizmetinin hem pese kaçanlığına ediyar.
Şol geçilen mesleğine katı kovudu şol. Sebebi 400 adımı, 400 huzurlu değil, 400 adımı bir vurat yok, bir vurat hizmet ediyordu. Ne vuratlar yattı.
yaptı galiba ya. Bir maşgalalık manlı bir mün yukarıda adım hırmat ettiler maşgalalık manlı.
Yurttaşına eğriyen resmi olmadık mağlumatları göre Türkmenistan'ın sağlığı saklayış buğdağını korrupsiya giyin eğren ve alım verim hususanım çağı doğrulayan öylerde çünkü kuruptur. Bir yagdaý käbir pikirlere görä çağany zerur bolmadyk halatynda hem kesip almagyň köpelmegini eltýär. Aşyrul Bayryw aýarlaryň bu ýagdaýdan gaty derinýänliklerini aýdyp bize şeýle diýdi.
Köpeň şol çağany kesip almak eläniň sinesine yara urmak arkaly alnýar diýip gurrun soň 2-3 ýylyň dowamynda has bu işlendi.
Şeýle dol çağa doğrulýan öýde 2-3 gün olan aýarlaryň hem 4-5 milyon manat pul tölemeli olýanyny. Bu ýagdaýyň 50 ýuk aýarlary öýde dogurmagy ýa-da peskeýli ýöne ardan keselhanalara ýüz tutmagy mezur edýänligini aýdýar. Marlyň lejimi açar, taglyk saklaýşda korrupsiýanyň keselhanalardan näl? Eýhem okuw zaýynyň başlanýanyny öňe sürýär.
Mira barsan ilki bilen korrupsiýa çoğuna solaşanma bıraşlar olum barınca başlayışı anırda okul birenlerini tarif eşkeşine giriyorlar. Tam çıktığı, tam çıktığı.
Şeyle de yerli sayınçılar Türkmenistan'ı dermanların vahasının halk köpçülü için el yeterli olmayan halatlarının kendini aydalı orsiyetten getirilen damcı suğurlu yürek dermanının bir çüşözüğünün 25 bin manatlığını. Yürek ağırlı adamların bu dermanı köpçüyanlığını ve her 3-4 günden bir çüşö dermanın gerek kolyanlığını aydıyarlar. Türkmen görkeginden sağlık ağızdan niyar. Yerli sinçiler Türkmenistan'a keselçiliğin köpelmeğinin bir sebebini iyi üçüleyen zatların hiline ortalar yine bir sebebini devletin sağlığı saklayış buğdağını geçirmeli hakiki reformalarının gizikmeğine görüyorlar. Ama bu arada Türkmen metduğatını gurrun edilmeyar.
Kardeşim Yoğuşun Anna Kurban. Türkmenistan'da oba hocalığın öttürmek için köp aladaların edilendiği aydılar. Oba hocalığı için taşları yurtlardan münglap teknikalar getirilir. Emma şeyle de olsa oba yerlerinde entegem teknikanın yetişmeyendiği haber verilir. Habarçımız Sultan Açıylı ve Türkmenistanlı bir kayrentizçi denan bilen söhbetteş olupdır. Gelin onun berzek kurrunu bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti devlet başına gelenden son ilkinci aladaların oba hocalığını öttürmeye Ulu ünlüs vermekten başladı deyip Mara velayetinin Sakırçayı travının kerinde çizinan Lale Sökhüttesi'ne başladı. Niyaz üstüüründe dargadılın Ova hocalığı sonki 2-3 yılın içinde devlet yolbaşısının tağalası bilen bir neme özüne gelip başladı. Belarus devletinin satın alınıp Dayhan hocalıklarına berilen traktörlerin yurda getirilmenin iyisi üzülen ok diyen yali. Dayhan hocalıklarının köpüsünde şeyle teknikaları, pahta yayan kambayları hem, dene yayan kambayları hem görmek boler. Şeyle de olsa odal halis, darhan, dayhan birleşiklerini, gelen teknikalarını dolu üçün edip bile noktayıp ol devam etti. Teknikanın yetmesine sebeple yerlerde sürüm, tekizleş işleri, ara teknikanın talabına layık geçirilmeyer. Ekilen pahta tohumu dolu güyogar iş verip bile nok. Şol sebeple pahtala tızlarda kovaçanın kilin satsiyalı olup oturan yerlerine neçe diyen doş gelmek boler deyip lale devam etti. Kerinde çenin zahmetine dayhan birleşiklerinin yolbaşıları o diyen sarpa koyup duran oklar. Haysıdır bir kerinde çenin kovaçalı atızları gözüne yaramasa kerinde çen hiç bir salas almazdan öz başlıklı edip onun içine buğday ekmekle görkezme beliyerler. Buğday ekşinin bariyan hazırkı dövründe kovaçalı atızları buğday tohumunun sepilen yerleri sanardan köp deyip lala ediyer. Güýogary oturan heniz gowdalary bişip ýetişmedi gowaçanyň içinden traktor bilen külte geçirilen halatynda ol gowaçanyň ähli gowdasyny ýere dökýär. Netijede kärindiçiniň hil boýy çeken zähmeti ýere sowurlar diýip läle dowam etdi. Bu ýerini 1 hektar paxta eklen kärinde ýer bilen şeýle çemeleşilendigini aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti oba hocalığını östürmek barada ediyen çıkışlarında dayharlara görkeme vermek besetmeli. Bağlar iktisadiyetinin şartlarına geçmeli deyip aydiyar. Yönü devlet yolaşısının görkemelerini iş yüzünde yerine yetirmeye cevapkar yolaşılar hoğuluk meyarlar. Kerendeçinin itliğine karamazdan kerende yerlere pat ekmeli mi, buğday ekmeli mi, ya otimlik ekiller ekmeli mi? Onu dayhan birleşenin yolaşıları çözer deyip lale aydiyar. Karastılık yılları yığınalan dene hasıl için dayharlar ucayıpsız hak alıp geldiler. 2009 yılın başında Berdi Muhammedov buğdayın her tonası için dayhana tölenmeli bahasını takparlayın kaldırmak varada görkezme verdi. Şeyle de olsa buğdaydan alınan girdeciden dayharlar bayap baranok. Gelecek yılda buğdaydan neyse girdeci alacaktım yeni belli del halatında barca yetiştirin tahta hazırlığı zayasız yığınamağa pırsat berseler qoğulardı deyip ildesimiz sözünün sonunda aytti.
Siz xabarçıymı Sultan Açilovanın Türkmenistan'da oba hocalığını ösürmek uğrunda edilen işler ve kemçilikler varıdı tayyarlan, seyini dinlediniz. Şunun bilen xabarlar gündelügi programmamızı geçirip kutoryarız. Onu alıp baran Maysa, programma redaktorlığı eden Muhammed Tahir. Yenide efirde duşyancak, hoş, sağ olun.